มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เราอ่านและศึกษาในพระธรรมเอเฟซัสบทที่1ครับข้อ7ในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์คือได้รับการอภัยโทษบาปของเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์ในพระองค์นั้นเราได้รับการไถ่บาปคำว่าในพระองค์หมายถึงพระคริสต์เราได้ยอมรับจากพระเจ้าโดยผ่านทางพระองค์การไถ่บาปเป็นการกระทำของพระคริสต์เป็นเหตุผลสำคัญที่พระองค์เข้ามาในโลกอย่างที่บุตรมนุษย์ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่ท่านมาเพื่อจะปรนิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นนั้นมากพระองค์มาเพื่อจ่ายราคาด้วยการไถ่บาปให้กับคุณและผมรวมถึงทุกคนนะครับที่เป็นทาสของบาปพระองค์มาเพื่อปลดปล่อยและให้อิสรภาพโดยการซื้อเราด้วยโลหิตของพระองค์มีคำในภาษากรีก3คำที่แสดงเห็นถึงคำแปลของคำว่าการไถ่ครับคำแรกคืออากอลาโซหมายถึงการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในตลาดเป็นภาพของแม่บ้านที่ออกไปจ่ายตลาดในตอนเช้าเมื่อเห็นผักเห็นเนื้อก็จ่ายเงินให้กับแม่ค้าแล้วก็นำสินค้าคือผักเนื้อกลับมาบ้านครับแม่บ้านก็จ่ายเงินเพื่อจะนำสิ่งของมาเป็นของตนคำนี้มีความหมายของการซื้อแล้วก็นำมาอากอรโซครับอาจารย์เปาโลบอกไว้ใน1โครินธ์บทที่6ข้อ20ว่าพระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยราคาสูงเหตุฉะนั้นท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ด้วยร่างกายของท่านเถิดคำที่สองครับคือคำว่าเอซากอลาโซหมายถึงการซื้อที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองเราจะเห็นว่าเมื่อแม่บ้านซื้อผักหรือว่าซื้อเนื้อมาแม่บ้านคนนั้นไม่ได้นำสินค้าไปขายต่อเพื่อหากำไรแต่นำมาปรุงเป็นอาหารให้กับคนในครอบครัวได้รับประทานนี่คือความหมายของคำนี้ครับเอซากอลาโซในพระธรรมกาลาเตียบทที่3ข้อ13บอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกแช่งสาปพระเยซูคริสต์ทรงไถ่เพื่อที่เราจะไม่ต้องได้รับโทษอีกต่อไปเช่นเดียวกับที่สินค้าที่ซื้อมาแล้วจะไม่เอาไปขายต่อพระองค์ไปผู้นำเราออกมาจากตลาดแห่งการลงโทษโดยธรรมบัญญัตินะครับคำที่3ในภาษากรีกที่แปลคำว่าการไถ่คือคำว่าอพอลูโทสิสที่ใช้ในข้อที่7หมายถึงการไถ่เพื่ออิสรภาพโดยจ่ายค่าไถ่เพื่อให้คนเป็นอิสระคำนี้ครับใช้ในข้อ7นี้การไถ่อพอลูโทสิสหมายถึงการไถ่เพื่ออิสรภาพโดยจ่ายค่าไถ่ให้คนเป็นอิสระเป็นความหมายเช่นเดียวกับพระธรรมลูกาบทที่21ข้อ28ที่บอกว่าเมื่อเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เริ่มจะบังเกิดขึ้นนั้นท่านทั้งหลายจงยืดตัวและผงกศีรษะขึ้นด้วยการไถ่ท่านใกล้จะมาถึงแล้วความหมายเดียวกันนะครับในลูกาบทที่21ข้อ28ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะมาถึงในข้อ7นี้การไถ่เนี่ยก็คือภาษากรีกที่ใช้คำว่าอพอลูโทซิสการไถ่เพื่ออิสรภาพโดยจ่ายค่าไถ่ให้คนนั้นเป็นอิสระครับการไถ่เป็นคำที่มีความหมายลึกซึ้งหมายถึงการเข้าไปตลาดนำเงินยื่นมือต่อมือหมายถึงการซื้อสิ่งของที่นำมาใช้เพื่อส่วนตัวและหมายถึงการปลดปล่อยให้เป็นอิสระหลังจากที่ได้จ่ายเงินไปแล้วความหมายสุดท้ายนี้เป็นการซื้อทาสและก็ปลดปล่อยให้ทาสนั้นเป็นไถ่และคำนี้เองครับที่เป็นความหมายของการไถ่จากพระธรรมเอเฟซัสข้อนี้มนุษย์ถูกขายตัวให้เป็นทาสของความบาปและอยู่ใต้พันธนาการแห่งความบาปเราควรได้พิจารณาใคร่ครวญดูในความจริงเรื่องนี้ครับคนก็เป็นผู้ที่มาจากกบฏทรยศไม่สามารถทำอะไรนอกจากทำบาปเป็นทาสแห่งความบาปพระคริสต์จ่ายค่าไถ่เพื่อให้คนมีเสรีภาพหลุดพ้นจากความบาปนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงประสงค์จะบอกแก่เราในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ36บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทําให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆไม่ใช่เป็นทาสของความบาป การถ่ายนี้เป็นการถ่ายโดยโลหิตของพระคิดนี่คือค่าถ่ายที่พระคิดได้จ่ายออกไปโลหิตของพระคิดแบบถ่ายด้วยเลือดด้วยชีวิตนะยอมตายแทนพระธรรม1เปโตรบทที่1ข้อ18 19บอกว่าท่านรู้ว่าพระองค์ได้ทรงถ่ายท่านทั้งหลายจากการประพฤติอันหาสาระมิได้ซึ่งท่านได้รับต่อจากบรรพบุรุษของท่านไม่ใช่ถ่ายไว้ด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายได้เช่นเงินและทองแต่ทรงถ่ายด้วยโลหิตประเสริฐของพระคิดดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างโลหิตของพระคิดนั้นมีค่ามากกว่าเงินหรือทองพูดง่ายๆนะครับคือการที่องค์พระคิดรักมนุษย์ยอมตายแทนมนุษย์นั้นนี่คือสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินหรือทองมีค่ามากกว่าของทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัตถุพระธรรมเฮบรูบทที่9ข้อ22ก็บอกว่าถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยนี่คือหลักการของพระคัมภีร์เดิมเป็นเรื่องของการให้มนุษย์ทั้งปวงเนี่ยตั้งแต่อาดัมซึ่งเป็นมนุษย์คนแรกจนถึงมนุษย์คนสุดท้ายที่ได้ถือกำเนิดมาในโลกนี้ครับชีวิตต้องชดใช้ด้วยชีวิตข้อ7ที่บอกว่าการอภัยโทษบาปของเราการอภัยโทษไม่ใช่เป็นการละเลยเพิกเฉยของพระเจ้าแบบมนุษย์ทำผิดเลยอ้าวยกโทษให้กับแล้วจะทำยังไงก็ได้ไม่ใช่อย่างนั้นครับการอภัยโทษไม่ใช่เป็นการละเลยเพิกเฉยของพระเจ้าที่มีต่อความผิดบาปของคนซึ่งเป็นการขัดต่อความยุติธรรมความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นครับการอภัยโทษนั้นอยู่ภายใต้การครอบคุมโดยโลหิตของพระคริสต์ซึ่งเป็นราคาที่จ่ายแทนให้กับการลงโทษอันมาจากความบาปนั้นการที่พระคริสต์รักมนุษย์ครับยอมสิ้นพระชนเพื่อไถ่ความผิดความบาปของมนุษย์ยอมสิ้นพระชนนี้ถูกตรึงที่ไม้กางเขนถูกหอกแทงที่สี่ข้างก็มีเลือดไหลนะที่เรียกว่าพระโลหิตนะครับเนี่ยล่ะครับเป็นการรับโทษแทนบาปของมนุษย์ผมคิดว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการให้อภัยของมนุษย์กับพระเจ้ากับการให้อภัยของมนุษย์อยู่บนพื้นฐานที่ว่าคนผู้นั้นได้รับการลงโทษสะสมกับสิ่งที่เขาได้กระทำไปหรือไม่นั่นหมายถึงการที่เขาชดใช้สิ่งที่เขากระทำด้วยตัวเขาเองพระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และยุติธรรมเพราะฉะนั้นการให้อภัยของพระองค์จึงตั้งอยู่บนรากฐานแห่งลักษณะของพระองค์เองความบาปของมนุษย์ได้ทำลายระบบการของกฎหมายโดยสิ้นเชิงนี่คือชีวิตที่เรากำลังดำเนินอยู่ภายใต้สังคมที่เสื่อมทรามลงเราขาดความปลอดภัยที่จะเดินตามถนนหนทางในตอนกลางคืนหรือแม้กระทั่งในบ้านของเราเองครับอยู่บ้านเฉยๆอาจจะมีโจรหรือขโมยหรือมือปืนเข้ามายิงทิ้งได้ในบ้านนะครับก็รู้สึกว่าไม่มั่นคงพระเจ้ายุติธรรมโปรดอภัยบาปโดยการลงโทษนั้นได้ถูกกระทำให้สำเร็จตามหลักการคือพระคริสต์สิ้นพระชนแทนมนุษย์ไถ่บาปแทนมนุษย์เมื่อเกือบ 2,000 ปีมาแล้วครับองค์พระคริสต์ได้ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าจำเป็นซึ่งพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนั้นแล้วเข้าในพระสิริของพระองค์ไม่ใช่หรือพระองค์จึงทรงอธิบายพระคัมภีร์ที่เล็งถึงพระองค์ทุกข้อให้เขาฟังเริ่มต้นตั้งแต่โมเสสและบรรดาผู้เผยพระวจนะอาจารย์เปาโลก็บอกไว้เช่นเดียวกันในพระธรรมโคลุสีบทที่1ข้อ14บอกว่าในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเราเมื่อพระคริสต์พบกับซาโลที่ถนนจะไปกรุงดามัสกัสพระคริสต์บอกกับซาโลว่าเพื่อจะให้เจ้าเบิกตาของเขาเพื่อเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสว่างและจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้าเพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความบาปผิดของเขาและให้ได้รับที่ซึ่งจะได้ด้วยกันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อในเราปรากฏในพระธรรมกิจการบทที่26ข้อ18คำว่าบาปนะครับบาปนี่เข้าใจยังไงบาปในที่นี้ครับคือความหมายของคำที่ใช้เขียนพระคัมภีร์คำว่าบาปเนี่ยหมายถึงการละเมิดการตกจากมาตรฐานผู้เขียนเอเฟซัสคืออาจารย์เปาโลอธิบายถึงการละเมิดของคนมนุษย์คนแรกไว้ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อ15แล้วก็ใช้คำเดียวกันนี้นะครับในพระธรรมโรมบทที่4ข้อ25คือพระเยซูผู้ทรงถูกอาญัดไว้ให้ถึงสิ้นพระชนแล้วเพราะการล่วงละเมิดของเราและได้ทรงฟื้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรมเพราะการล่วงละเมิดนะครับคำว่าบาปเนี่ยหมายถึงการละเมิดการตกจากมาตรฐาน โดยพระกรุณาโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์มีความหมายกับพระเจ้าไทยเราโดยพระกรุณาอันอุดมของพระองค์มีมากล้นเหลือครับมีเรื่องที่น่าประทับใจนะครับเกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยเป็นทาสสมัยก่อนนั้นนะครับก็มีทาสผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นทาสครับนายทาสก็โหดร้ายทารุณนายทาสก็นำเธอคนนี้ครับไปขายสมัยนั้นเขาก็มีสถานที่ที่เรียกว่าประมูลขายเหมือนกับที่สมัยนี้มีการประมูลขายทรัพย์สินของนะครับสมัยนั้นก็มีประมูลขายเหมือนกันแต่ประมูลขายคนที่จะเอามาเป็นทาสนะครับก็มีการเสนอราคาประมูลกันครับหญิงสาวที่เป็นทาสนี้ก็ถูกนายขายครับไปประมูลซะเธอก็รู้สึกตกใจกลัวหวาดผวาครับมีผู้ประมูลคนหนึ่งครับมีอาชีพทำสวนทำไร่คนนี้ก็เป็นคนที่มีความเมตตามีเสียงเล่าลือนะครับว่าคนนี้มีความเมตตาสูงเมตตาทาสทุกคนนะครับก็เข้าประมูลด้วยและก็ประมูลได้ก็หมายความว่าผู้หญิงที่เป็นทาสนี้จะต้องกลายเป็นทาสของนายคนใหม่ที่ประมูลได้ครับเมื่อนายทาสได้ลุกเดินออกไปหลังจากประมูลได้จ่ายเงินจ่ายทองไปเรียบร้อยครับหญิงสาวที่ถูกประมูลก็เดินตามเจ้านายใหม่ไปครับเดินตามไปเรื่อยๆนายใหม่หรือว่านายทาสคนใหม่ก็หันมาแล้วก็พูดกับเธอว่าเอ้าตามผมทำไมผมไม่ได้ซื้อตัวคุณมาเพราะว่าผมต้องการทาสแต่ผมต้องการจะปล่อยคุณให้เป็นอิสระต่างหากผมถึงซื้อโดยการประมูลผู้หญิงคนนี้ก็ยืนนิ่งนะครับตะลึงสักครู่แล้วก็คุกเข่าถามว่าทำไมถึงทำอย่างนี้หญิงสาวคนนั้นก็พูดต่อว่าดิฉันจะติดตามรับใช้ท่านตลอดไปครับนี่ก็เป็นภาพให้เห็นภาพยังไงครับคือพระคุณเนี่ยเป็นผู้ที่ซื้อเราจากทาสของความบาปซื้อเพื่อปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระจากความบาปจ่ายราคาด้วยชีวิตของพระองค์เองนี่คือเหตุผลทั้งหมดที่เราสมควรนะครับที่จะสำนึกในพระคุณของพระองค์ยอมรับพระองค์ให้เป็นผู้ช่วยให้รอดนะครับข้อ8ถึงข้อ10ซึ่งได้ทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้นให้มีปัญญาสุขุมและมีความเข้าใจพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เรารู้ความล้ำลึกในพระทัยของพระองค์ตามพระเจตนารมณ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริไว้ในพระคริสต์ประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้วพระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ในพระคริสต์อะไรคือข้อลึกลับในพระคัมภีร์ครับคงไม่ใช่เรื่องประเภทอาชญากรรมสืบสวนสอบสวนเหมือนกับนวนิยายของนักสืบเชอร์ล็อกโฮมนะครับไม่ใช่อย่างนั้นแต่เป็นเรื่องที่เป็นข้อลับลึกของพระคัมภีร์นั้นก็คือว่าพระเจ้าเปิดเผยบางอย่างที่ในอดีตพระองค์ไม่ได้เปิดเผยแต่ตอนนี้เปิดเผยให้เราทราบมีลักษณะอยู่2อย่างครับที่เป็นข้อลับลึกลับข้อแรกครับเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถค้นพบได้ข้อ2เป็นการเปิดเผยในเวลาที่เหมาะสมและก็จะไม่ปิดบังอีกต่อไปมีหนังสืออธิบายพระคัมภีร์เล่มหนึ่งครับบอกเราถึงข้อลับลึกอยู่11ประการที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ครับหนังสืออธิบายพระคัมภีร์เล่มนั้นก็ชื่อว่า The Scofield Reference Bible ได้บอกถึงข้อลับลึก11ประการที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ข้อแรกครับข้อล้ำลึกของอาณาจักรสวรรค์ในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อ3ถึง50 2ข้อล้ำลึกของการหลงผิดของอิสราเอลยุคปัจจุบันพระธรรมโรมบทที่11ข้อ25 3ข้อล้ำลึกในการดำเนินชีวิตของธรรมิกชนในยุคสุดท้าย1โครินธ์บทที่15ข้อ51ถึง52 1เทสะโลนิกาข้อ4อาบทที่4ข้อ14ถึง17 4ข้อล้ำลึกของคริสตจักรในยุคพระคัมภีร์ใหม่ที่เป็นการรวมกันของพวกยิวและคนต่างชาติเอเฟซัสบทที่3ข้อ1ถึง11โรมบทที่16ข้อ25เอเฟซัสบทที่6ข้อ19โคลอสีบทที่4ข้อ3 5 ข้อล้ำลึกของคริสตจักรที่เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เอเฟซัสบทที่5ข้อ28ถึง32 6ข้อล้ำลึกของการดำเนินชีวิตในพระคริสต์กาลาเทียบทที่2ข้อ20โครินธ์บทที่1ข้อ26ถึง27 7ข้อล้ำลึกของพระเจ้าในสถานภาพของพระเยซูคริสต์โครินธ์บทที่2ข้อ2ข้อ9ข้อ1 1โครินธ์บทที่2ข้อ7 8ข้อล้ำลึกในการที่พระเจ้าได้มาสวมสภาพเป็นมนุษย์1ทิโมธีบทที่3ข้อ16 9ข้อล้ำลึกในเรื่องของความอธรรม2เทสาโลนิกาบทที่2ข้อ7มัทธิวบทที่13ข้อ33 10ข้อล้ำลึกเรื่องของดวงดาวทั้ง7วิวรณ์บทที่1ข้อ20 11ข้อล้ำลึกแห่งนครบาบิโลนวิวรณ์บทที่17ข้อ5ถึงข้อ7นี่คือข้อล้ำลึกนะครับ11ประการในพระคัมภีร์ใหม่ใครเข้าใจมันล้ำลึกนะครับเข้าใจไหมครับนี่ก็มาจากหนังสืออธิบายพระคัมภีร์ชื่อว่า The Scofield Reference Bible ครับบอกถึงข้อล้ำลึก11ประการที่อยู่ในพระคัมภีร์ใหม่ครับถึงแม้ว่าเราจะรู้ข้อล้ำลึกทั้ง11ข้อนี้แล้วครับพระเจ้าก็ยังมีประการอื่นๆข้อ12 13 14ไปเรื่อยๆที่ยังไม่ได้บอกเราอันนี้เป็นส่วนตัวผมครับคือผมมีคำถามมากมายที่อยากจะถามพระเจ้าผมไม่เข้าใจนะครับก็อยากจะถามตอนนี้มีสื่อโดยเฉพาะข่าวสารที่ผ่านทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าสื่อที่มันแพร่หลายเร็วๆอยากจะรู้อะไรนะครับรู้เรารู้แล้วก็สงสัยเป็นจริงหรือไม่ครับหลักปรัชญาหลักคำสอนพวกศาสตร์ต่างๆนี่นะครับเรามีเยอะมากเลยก็สงสัยนะครับถ้าถามพระเจ้าแล้วมีคำตอบได้นะครับผมก็อยากจะรู้และผมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังตอนนี้ก็มีข้อสงสัยมากมายบางท่านก็ง่ายๆกับพระเจ้ามีจริงหรือไม่กับหาคำตอบอยู่เหมือนกันครับข้อล้ำลึก11ข้อที่ผมได้พูดไปนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้เปิดเผยในอดีตเลยนะครับแต่เปิดเผยกับเราในปัจจุบันพระธรรมข้อ8ถึง10ที่ผมได้อ่านไปนี้นะครับจากเอเฟซัสเนี่ยบทที่1นะครับข้อ8 10เนี่ยพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยในพระคัมภีร์เดิมแต่ก่อนไม่ได้เปิดเผยตอนนี้มาเปิดเผยให้มีปัญญาสุขุมและมีความเข้าใจในข้อที่8เป็นสติปัญญาระดับลึกของความคิดที่ลึกซึ้งมีความลึกซึ้งและพระปัญญาของพระเจ้าที่เราไม่สามารถเข้าใจได้เราไม่จำเป็นต้องพึ่งอะไรครับคาถาเพื่อจะให้พระเจ้าเปิดเผยแผนการของพระองค์ครับแต่สิ่งนั้นต้องเข้าใจด้วยปัญญานะครับที่ล้ำลึกประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้วพระองค์จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกไว้ในพระคริสต์คำว่าเวลากำหนดเป็นคำที่มีความหมายคล้ายๆกับข้อล้ำลึกเป็นคำที่เข้าใจผิดกันมากมายและเป็นคำที่คนมักไม่ค่อยชอบนะเช่นเดียวกับคำว่าโลหิตการไถ่และไม้กางเขนอาจารย์เปาโลบอกถึงไม้กางเขนว่าเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความบาปมานกันแต่เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงในการเทศนาเรื่องนี้ได้นะครับขอบอกไว้ก่อนนะครับว่ากำหนดเวลานั้นไม่ใช่ระยะเวลาและมีความแตกต่างจากคำว่ายุคนะครับเรามักเคยได้ยินคำว่ายุคแห่งพระคุณนั่นคือช่วงของระยะเวลาแต่คำว่ากำหนดเวลานั้นมีความหมายไปในทางของการบริหารจัดการในเรื่องของเวลาเป็นการกระทำของสิ่งต่างๆนะครับในที่นี้คำว่ากำหนดเวลาเนี่ยหมายถึงการที่พระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างในเวลาหนึ่งๆเป็นวิธีที่พระองค์ทรงกระทำเราจะเห็นว่าพระองค์จัดให้อาดามอยู่ในที่นะครับที่แปลกกว่าที่เราอยู่ในตอนนี้คืออาดามอยู่ที่สวนเอเดนครับและพระองค์ก็มีความสัมพันธ์กับอาดามในวิธีที่ต่างจากเราด้วยรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเรากำลังศึกษาในพระธรรมเอเฟซัสนะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
ความรักที่ได้มาเจอไม่เคยพบเจอที่ใดสันติสุข รักตรึงดวงใจที่พระองค์ให้ยิ่งกว่าสิ่งของใดๆความรักเกินคำพูดใดพระเยซูตายที่ไทยเราความรักขององค์พระเจ้าเพราะรักเราจึงยอมพลีชีวิตความรักด้วยเลือดกายที่จนสิ้นชีวิตบนไม้กางเขนเลือดล้างบาปเราเน่าเหม็นรักพระองค์เป็นจะไม่มีวันตายใจหนูหัวใจใจกายมอบไว้ทอมลมขอพระองค์ทรงลูกมาสารภาพด้วยใจพระคุณยิ่งใหญ่จะทดแทนพระคุณอย่างไรรักที่ยิ่งใหญ่จะหารักใดเท่าเทียมความรักมีเปลี่ยนแปลงด้วยเลือดสีแดงเป็นพยานรักแท้ไม่แปรเปลี่ยนผ่านรักเราทุกวันรักของพระเยซูใจกายมอบไปทอมลงขอพระองค์ทรงลูกมาสารภาพด้วยใจพระคุณยิ่งใหญ่จะทดแทนพระคุณอย่างไรรักที่ยิ่งใหญ่จะหารักใดเท่าเทียมความรักเปลี่ยนแปลงด้วยเลือดสีแดงเป็นพยารักแท้ไม่แปรเปลี่ยนผ่านรักเราทุกวันรักของพระเยซู